Доктор Чарльз Стэнлийн хамттай нэвтрүүлэгт тавтай морилно. Түүхийн туршид эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс итгэл үнэмшлийн аврахын тулд хамгийн агуу золиос гаргахаар сонгогдсон. Харин Есүс бидний сайн сайхны төлөө өөрийн амийг загалмайд өгөх болсноор бид амьдрах боломжтой болсон юм. Христ яагаад өгөх хэрэгтэй байсныг христч хүмүүс ойлгох нь маш чухал. Бид тэр золиосын утга учирыг ойлгохгүй бол бүгдээ христ итгэлийн гол мөн чанарыг алдах болно. Өнөөдөр Чарльз Стэнли 2000 жилийн өмнөх үйл явдлыг сануулж загалмай, агуу хайрын илэрхийлэл гэдгийг шинэлэг байдлаар харуулна.
Загалмай таны хувьд ямар утга учиртай вэ? Мэдээч хэрэг энэ та бид хоёрын итгэдэг ямар нэгэн зүйлийн бэлэгдэл. Гэхдээ энэ яг юу вэ? Би таныг Галат номын 1-р бүлгийн 4-5 дугаар эшлэлийг гаргаасаа гэж хүсэж байна. Учир нь Паул энэ 4-р дэх эшлэлд Есүсийн тухай ярихтаа загалмайн утга учирыг тайлбарлсан. Бидний бурхан бөгөөд эцгийн хүслээр одоогийн ёрын юм уу энэ үеэс бидний гэтлэхийн тулд бидний нүглийн учир Есүс Христ өөрийгөө өгсөн юм. Алдарн үеийн үед бурханд байх болтугай. Амен. Паулын хэлсэн тун энгийн атла маш их утга агуулсан зүйл солон байдаг. Тэрээр энэ хэсэгт загалмайн утгыг бидэнд тайлбарлсан. Юун төрөнд загалмай бол агуу хайрын илэрхийлэл гэж таны бодож байгаа нь зарим гэж чухал шалтгаан гэдэгт би итгэж байна. Та тэдгэрийг хангалттай ойлгобол энэ бүхэн юу гэдгийг мэднэ. Эхлээд та бид Эзэн Иесус Христийн загалмай дээрх шанлалыг харахтаа энэ нь агуу хайрын илэрхийлэл гэдгийг мэдэрдэг. Паул 4-р эшлэлд хэлснийг анзаараарай. Бидний нүглийн учир өөрийгөө өгсөн юм гэжээ. Түүнээс аваагүй харин тэр өөрийгөө өгсөн гэж хэлсэн. Есүс хизээч өөрийгөө золиос адил хараагүй. Есүс хизээч бас юуний ч золиос болоогүй ба энэ ч бурхны үгэнд маш тодорхой хэлэгдсэн байдаг. Загалмай гэж юу вэ? Энэ бол бурхны төгс хайрын илэрхийлэл юм. Есүс Христ Голгатад таны болон миний өмнөөс шаналж байсан нь та бидний төлөөх агуу хайрын илэрхийлэл байсан юм. Загалмай дээр болсон тэр үйл явдлыг ойлгох үед би загалмай юуны тухай болохыг баг зэрэг ухаарч эхэлдэг. Гэхдээ энд Паулын хэлсэн өөр нэг зүйлийг анхаараасаа гэж хүсэж байна. 4-р эшлэлийг харцгаая. Бидний бурхан бөгөөд эцгийн хүслээр одоогийн ёр юм уу энэ үеэс биднийг гэтлэхийн тулд бидний нүглийн учир Есүс Христ өөрийгөө өгсөн юм. Тэр бидний нүглийн учир өөрийгөө өгсөн юм гэдгээр юуг хэлж байна вэ? Голгат дээрх Есүс Христийн үхэл сайн дурих байсан ч зөвхөн ингээд л болоогүй юм. Библи үүнийг бидний өмнөөс үхсэн буюу золилт гэсэн байдаг. Эзэн Есүс Христ та бидний өмнөөс өөрийгөө золиослсон тул загалмай бол төгс хайрын илэрхийлэл билээ. Би Есүс Христ загалмай дээр үхсэн гэдэгт итгэдэгч гэлээ. Бурхны яагаад үүнийг хийсэн талаар ойлгоогүй яваа олон хүнээс авралын тухай асуухгүй. Бурхан яагаад зүгээр л та нар уучлагдсан гэж хэлж болоогүй юм бол эцсийн эцэст тэр бурхан шүү дээ. Хэрвээ тэр бидний мэдэх бурхан мөн юм бол яагаад өөрийн туйлын эрх мэдлээр энэ дэлхийн ертөнцид та нар уучлагдсан гэж хэлж болоогүй юм бол хэрвээ тэр энэ ертөнцийг захирдаг бүх зүйлийг өдөрддөг юм бол тэр үхэл болон амьдралын түлхүүрийг атгадаг юм бол хизээ нэгэн цагт та нар уучлагдсан гэж хэлж болохгүй байсан гэж юу? Шалтгаан нь энд байна. Бурхан зүгээр л нэг нууцлах хүн биш. Бурхан бол төгс, зөвхт, ариун бөгөөд зөвхтийн бурхан учраас гимнүглээс шийтгэл шаарддаг. Зөвхт бурхан зөвхт хуулийн бурхан гимнүгэлд үхэх ял оноосон гэсэн үг. Хин нэгэн гэхдээ энэ бүхний төгсгөлд тэр бурхан хэвээр бас тэр бурхан байж яагаад үнийг уучлж болоогүй юм болоо гэж хэлэх байх. Учир нь бурханы эсрэг гэм хүний эсрэг гэмээс өөр юм. Бурхан ертөнцийн бүх шүүх тогтцоог өдөрддөг, тэр бол хуулийн хамгийн эцсийн шийдвэр гаргагч нь. Тиймээс түүний зүвт байдал батлагдах ёстой. Түүний ариун байдал бас нотлогдох ёстой. Бурхан хэвээрээ байхын тулд өөрийн зан чанар төлөв байдлаа сахих хэрэгтэй. Гэхдээ хэдэн минут хүлээгээрэй. Бурхан юу ч хийж чадна гэж хэн нэгэн хэлбэл тэр юу ч хийж чадна гэхдээ хэн гэдэг зан чанараасаа өөрөөр авирлахгүй. Бурхан ариун бөгөөд зөв шударга тул ариун шударга байдлаас өөр юу ч үлдэж чадахгүй. Тиймээс бурханы хувьд би энэ зүйлийг мартаад чамайг уучлж байна гэх боломж байхгүй. Хэрвээ тэгвэл орчлон ертөнцийн бүхий туйлыг зөрчсөн хэрэг болно шүү дээ. Тиймээс л зөвд бурхан гим нүгэлд үхлийн ял оноосон. Тэр биднийг хаан үлдээв. Өрд өмнө амьдарч байсан хүн бүр бурханы эсрэг нүгэл үлдсэн учраас бидний хүн нэг бүр бурханы өмнө туйлын гим буруутай бүрэн арчаагүй байдалд үлдсэн гэсэн. Библийн Иохан номын 1:8-д хэлэхдээ бид нүгэлгүй гэж хэлбэл өөрсдөө мэхэлж байгаа бөгөөд бидний дотор үнэн алгаа гэж хэлсэн. Хэрвээ хүн би нүгэлгүй гэвэл тэр худалч болно. Бидний хүн нэг бүр бурхны эсрэг гэм үлдсэн. Бурхны загалмай дээр хийдэг зүйл юу вэ? Бурхан хэний ч өгч чадахгүй зүйлийг загалмай дээр хангадаг юм. Хэрвээ та бид эзэн Есүс Христтэй нүүр тулан уулзах шаардлагатай байсан бол нүглийн шийтгэлийг амсах байсан. Нүглийн хөлс бол үхэл юм. Бидний хүн нэг бүр бурхны эсрэг гэм үлдсэн. Тийхүү та бид хоёр эзэн Есүс Христийн өмнө зогсоод гэм нүглийн улааж, буруугаан хүлээж, нүглийнхэн шийтгэлийг амсаж зовох байсан. Эцэг түүнийг зөнгөөр нь орхин түүнд хүн бүрт мөнхийн үхэл амсахыг зөвшөөрсөн тэр мөчд Есүс Христийн амссан зовлон адил өрд өмнө амьдарч байсан бүх хүн үхэж үрд шанлах байлаа. Тиймээс бурхан хариултыг нь аль хэдийнэ мэдэж байсан тул үүнийг хийх шаардлагагүй байсан юм. Хэрвээ тэр эргэн тойрно харж хүн төрлөختний нүглийг цайрвлах энийг хайж энэ дэлхийгээр эрен хиссэн бол хэнийг ч олохгүй байсан гэсэн үг. Түүний олж чадах цорын ганц зүйл бол гемтнүүд байх байсан юм. Бидний хүнийг бүр бурхны эсрэг гем үлдсэн. Бурхан бидний хүнийг бүрийг аврахын тулд хизээч гем нүгэл үүлдээгүй ямар ч шийтгэл амсах шаардлага байхгүй. Туйлын төгс бас гемгүүнийг нэр ертөнцийн гемийн үрийг даалгахыг хүссэн юм. Бурхан бурхнаараа үлдэхийн тулд гем нүгэлтэн бүрийг гем нүглийнх нь үхлийн ялаасч чөлөөлж оронтны Есүс Христ өөрийгөө сайн дураараа санал болгосон. Өгөгдсөн тэр хугацааны мөчид бурхан дэлхийн үндэс суурийг тавхаас ч өмнө өрдөөс тооцоолж энэ дэлхий дээрх өнгөрсөн одоо ирээдүйн хэдэн тэр бүм хүний гэм нүглийн өрийг загалмаа дээр түүнд үүрүүлсэн юм. Тэр цаг мөчид бурханы уур хэлэн ганцхан хүн рүү ирж богинохон хугацаанд бүх гэм нүглийн өр үрд мөнгө төлөгдсөн. Есүс Христийн үхлийн золиос бол энэ байсан юм. Та нар уучлагдсан. Бурхан хэвээрэн үлдэхийн тулд та нар уучлагцсан гэж хэлсэн бол бурхан хэвээрэн үлдэхгүй байсан. Түүний гэм нүгэлгүй хайртгүй та бидний төлөө амиа өгсөн. Та нар уучлагцсан гэж хэлэх боломж ийм хүн нэгтсэн. Бид түүний эсрэг гэм үлдэхээс өмнө энэ талар бодох хэрэгтэй. Мөн бурхан он удаан жилийн турш биднийг хараад хүн төрлөктөн бид гэм нүгэл үлдэж бурханаас үрд мөнхөд салахыг мэдсэн тул цорын ганц хүүгэн загалмайд хатсан юм. Энэ бол бидний өмнөөс Есүс Христийг золиос болгон өргөссөн явдал юм. Хэн нэгэн танаас загалмай юу бэлэгддэг вэ гэж асуувал энэ бол бурхан та бидэнд хайртайгийн илэрхийлэл. Мөн эзэн Есүс Христийн үхлийн золилт гэж хэлж болно. Миний харж байгаагаар агуу хайрын илэрхийллийн 3 дахь шалтгаан бол Библиэлд хэлсний дагуу Есүс ертөнцийн бүх хүнд уучлалыг санал болгосон. Тэр авралын саналаан итгэхийг хүссэн хүн бүр төгссөн. Есүс Лук номын 19:10 дээр хүний хүү алдагдсныг хайж аврахаар ирсэн билээ гэдэг. Мөн та төрсөн хонь алдагдсан зоос төрсөн хүүгийн сургаалт үлгэрийг санаж байгаа байх. Гэхдээ бурхан тэр ирснээр хүмүүс амийг авна гэж тунхагласан. Загалмай нь Есүс Христийн зам байсан талар Иохан 3:16-д бурхан ертөнциг үнэхээр хайрлсан дан цорын ганц хүүгээ өгсөн тул хүүдэн итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно гэжээ. Паул энэ тухай Ром номын 10:13-д хэлэхтэн учир нь эзний нэрийг дууддаг бүхэн аврагдах болно гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд Паул Ром 10:9-д хэлэхтэн хэрвээ та Есүсийг эзэн гэж амаараан хүлээн зөвшөөрч бурхан түүнийг үхэгсдээс амьдлуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл аврагдах болно гэжээ. Эдгээр бичвэрт Есүс сайн мэдээгээр дамжин хурч байсныг хэлээд Матай 11:28 дээр зүдэж зүтгэхсэд хийгээд хүнд ачаа үрсэн бүгдээ над дээрэр би та нарыг амраая гэсэн. Гэхдээ Паул Галат 1:4 хэлсэн үгсийг анхаарад эргээд бүгдээрээ бодъё. Тэрээр Христийн тухай хэлэхтэн бидний бурхан бөгөөд эцгийн хүслээр одоогийн ёрын юм уу энэ үеэс биднийг гитлэхийн тулд бидний нүглийн учир Есүс Христ өөрийгөө өгсөн юм гэжээ. Гитлгэх буюу аврах гэдэг үгийг анхааралтай сонсоорой. Энэ нь аврах ажиллагаа гэдгийг мэдхүү. аврах ажиллагаа бол өөрсдөө туслах боломжгүй хүмүүст хүрдэг. Энийг сонссон танд өөртөө туслах чадахгүй надад туслалцаа хэрэгтэй байсныг мэдээгүй юм байна гэж бодох бодол төрж болох юм. Энэ үнэн эсхийг хамтдаа харъя. Аврагдаад удаж байгаа хүмүүсийг бид мартдаг. Бид заримдаа амьдралаа эргэж хараад эцэн минь ээ, христчин амьдралаар 10 жил, 20 жил эсвэл 30 жил амьдралаа гэж хэлдэг. Заримдаа бид бурханд таалагдах зүйл хийлээ гэж боддог. Гэхдээ би танд нэг зүйлийг сануулмаар байна. Эфес 2 дугаар бүлэгт та бидний хэрхэн аврагдсан нөхцөл байдлыг тайлбарлсан. Энэ талаар хэсэг удаарай. Бид хүн төрлөختний хүнд хэцүү байдлын талаар ярих гэж байна. Эфес 2:1-3-та та нар алдаа зөрчил нүглийнхэн учир үгсэн байсан агаад тийм амьдарч байхтаа энэ ертөнцийн замнал ба агарын хүчний ноёрхогч дуулуургүй хөвгүүдийн дотор ажилдаг тэр сүнсийг дагдаг байсан. Тэдний дунд бид ч бас бүгдээрээ өрдөн махбод болон оюун бодлын хүслүүдийн өөгшүүлэн махбодийнхон хүсэл тачаалуудаар амьдарч байсан. Бид зөвхөн бурханы өмнө үгсэн байсан төдийгүй бурханд дуулуургүй хандаж түүний уур хилэн хүргэж үхлийн ялаар шийтгүүлсэн. Энэнээс ч дор зүйлийн тухай 2 дугаар Коринт 4:4-дэр хэлэгтэн. Энэ нэрийн үеийн бурхан үйл итгэгчдийн бодол санааг сохолсон учраас тэд бурханы дүр болох Христийн алдрын тухай сайн мэдээний гэрлийг үзэхгүй болжээ гэдэг. Чөтгөр бидний нүдийг сохолж төөрсөн гэдгээч мэдэхгүй тийм байдалд хүргэсэн. Одоо би бурхан таныг өмчлөдөг болохыг бодоосоо гэж хүсэж байна. Таныг нүгэлтэн байхад бурхан түүнийг чинь мэдүүлсэн. Есүс сагалмаа дээр нас барснаар бурхан танд тэр ойлголтыг өгсөн. Бурхан таны зүрхэнд аврагдах гэсэн хүслийг байрлуулсан. Мөн хэрвээ түүнд итгэвэл аврагдах боломж өгөхөөр болсон. Таны уучлалттай холбоотой бүхий л зүйл түүнээс ирсэн бөгөөд энэ бүхэн загалмайн замаар ирсэн. Уг нь танд түүнийг хүлээж авах зохистой зүйл байгаагүй. Бүгд гэмээр дүүрсэн. Харин бурханы нэгүсэл эвэл болцолгүй хайр танд ирж таны зүрх сэтгэлтэ ярьсан юм. Энэ бол аврагчаар дамжуулан таны амьдралыг Христ даатгасан хайрын бурханы эвэл хайр сайхан сэтгэл байсан юм. Үхсэн, дуулгургүй, бурхны уур хилэн хүртсэн, сохор та биднийг бурхны хайр инрэл аварсан юм. Паул Ром 5:6 дээр бидний дорой байхад сүсэг бишрэлгүй хүмүүсийн өмнөөс Христ яг л цагтаан үхсэн билээ гэж хэлсэн нь их сонирхолтой. Тэр өгөгдсөн цагт та бид нүгэл дотор ямарч авралгүй байхад Христ амиа өгсөн байх нь. Загалмайг агуу хайрын илэрхийлэл болгож байгаа зүйл юу вэ? Есүс та бидний төлөө загалмай дээр зовж нас барсан нь түүний золилт нь загалмайг агуу хайрын илэрхийлэл болгосон юм. Мөн тэр мөчид Христ дэлхийн бүх хүнийг авралд дуудахаар нас барж таны нүгэл уучлагдсан агуу хайрын илэрхийлэл билээ. Одоо би танаас нэг зүйл асууя. Та алдаа гаргасан гэдгээ ойлгож байвч хизээ нэгэн цагт ариун бурханы өмнө гэм нүүлдснээ ухаарч байсан уу? Та бурханы хуулийг зөрчсөн үү? Та хүний эсрэг гэм нүгэл хийгээгүйч гэлээ ертөнцийн хууль журмын эсрэг гэм нүгэл үүлдэж байгаагүй юу? Та бурхны зөвд чанарын эсрэг гэм үүлдсэн үү? Мөн та ариун бурхны нүдэнд таагүй зохисгүй гэм үүлдсэн тул таныг аврах гэтэлгэх уучлах цорын ганц арга зам нь Есүс Христ та бидний өмнөөс золиос болон үхэх байсан уу? Та бурхны өмнө гэм нүгэл үйлдэж, төөрч, бүдэлж, үр дүмнэн та биднээс илүү дээр амьдарч байсан хүмүүсээс болоод бүхий л сайн үйлс болон амлалт чинь ямарч үн цэнэгүй болсныг ухаарч байсан уу? Хинч хизээч хангалттай сайн бол чадахгүйг та харж байна уу? Ийм учраас л Есүс үхэх хэрэгтэй байсан юм. Есүс Христ яагаад үхэх хэрэгтэйг ойлгосон тийм цаг мөч таны амьдралд байсан уу? Түүнчлэн эзэн Есүс минь ээ. Би таны бас эцгийн эсрэг нүгэл үйлдсэн. Тэгээд танаас нүглийг минь өршөөгөөч хэмээн гуйж байна гэж та түүнд хэлж байв уу? Голгатын толгодох түүний үхэл миний гэмийн өрийг бүрэн төлсөн бөгөөд би таныг хувийн аврагч бас амьдралынхаа эзэн хэмээн хүлээн авч байна. Та ингэж хэлж бас ингэж бодож байсан уу? Йохан 14:6 хэлэхтэн Есүс зам үнэн ам бол би байгаа юм. Хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй гэж хэлсэн. Учир нь эцэг зөвхөн Есүсийг золиос болгохоор хүлээн авсан. Та Есүсийг үл тоож, эсэргүүцэж, басамжилж байхад бурхан таныг хизээ нэгэн цагт диваачанд авчирнэ гэж бодож байсан байх нь. Дэлхий дээр байгаа бүх шалтгаан, шалтаг хизээч нөхөн төлж тооцогдохгүй. Цорын ганц төгс солиос бол Есүс Христ байсан юм. Та түүнийг хувийн аврагчаа хэмээн хүлээн авах үед загалмай дэх бүх хэвэл эцэг бурханаас мөнхийн бэлэг болж эзэн Есүс Христ таныг аварна. Тэгэхээр би танаас түүнд амьдралан өгөх талаар асууя. Зарим нь магадгүй өөрийгөө аврагдсан гэж бодож байгаа байх. Та чуулганд нэгдсэн гэм нүглэн улайсан. Есүс Христ таны төлөө өгсөн гэдгийг ойлгож түүнийг хувийн аврагчаа хэмээн хүлээн авсан байж ч болох юм. Маш олон итгэгч хүн загалмай дээр юу тохиолдсон талаар ямар ч ойлголтгүй байдаг тул хаан тулсад хэрэггүй гэж би итгэдэг. Хэрвээ та бид хоёр Есүс Христийн Голгот дахь үхэл нь агуу хайрын илэрхийлэл байсан ба түүний үхлээр дамжин дэлхийн ертөнцид аврал ирсэн гэдгийг мэдвэл загалмайн зүгээр л нэг халаасны гоёл чимэглэл эсвэл хүзүүн дөлгөөтэй үнэт хэдлэл эсвэл сүмийн шов хорой дээрх чимэглэл биш гэдгийг ойлгох болно. Энэ нь та бидний итгэдэг бүх зүйлийн мөн чанар нь болдог. Би таныг энгийн залбирал хийгээсэ гэж хүсэж байна. Хэрвээ та эзэнд чин сэтгэлээсээ хандан залбирвал тэр таныг сонсох болно. Мөн яг энэ цаг мөчтөл түүний 2000 жилийн өмнө хийсэн зүйл таны амьдралд биелэн олож та аврагдана. Та түүнд хандан залбирх уу? Тэнгэрлэг эцэг минь би таны эсрэг нүгэлүүлсэн. Би нүглээ хүлэн зөвшөөрч байна. Есүс миний нүглийн үрийг бүрэн төлсөн гэдэгт би итгэдэг. Би одоо итгэлээрэн Бурханы хүү Есүс Христийг өөрийн хувийн аврагч миний амьдралын эзэн хэмээн хүлээн авч байна. Та надтай хамт залбирно. Эцэг минь, залбирсан хүн бүрийн залбиралыг сонссонд баярлалаа. Тэднийг уучлсанд баярлалаа. Тэдний нэрийг хургануудын амийн номонд бичсэнд баярлалаа. Тэнгэрийг тэдний гэр орон болгосонд баярлалаа. Тэднийг ариун сүнсээр тамгалсанд талархаж байна. Ариун сүнсийг бидэнд өгсөнд баярлалаа. Хүмүүсийг өдрөөс өдөрт цаг мөч бүр түүнийг дагаж, түүнтэй хамт алхахыг зоригжуулсанд баярлалаа. Христ бидний аврагч, бидний эзэн, бидний амьдрал гэдгийг мэдхэд төрж байгаа энэх баяр хөөрийн төлөө талархаж байна. Есүсийн агуу нэрээр залбирлаа. Амен.
Хэрв та Чарльз Стенлитэй энэ энгийн залбирлыг үйлдсэн бол та бурхны авралын саналыг хүлээн авч одоо түүний гэр бүлийн нэгэн хэсэг боллоо. Та дөнгөцөө гаргасан амьдрал өөрчлөх шийдвэрээ хамтдаа хуваалцаасаа гэж хүсэж байна. Бидэнд рүү авралын сайн мэдээгээ бичээд явуулаарай. Есүс Марк 10:45-д дагалдагч нартай. Учир нь хүний хүү үйлчлүүлэхийн тулд бас харин үйлчлэхийн тулд мөн олны төлөө амиа золиос болгон өгөхийн тулд ирсэн билээ гэв. Та түүний үлгэр дуурайллыг дагах уу? Бурханд тэмүүлсэн сэтгэл хүмүүсийг энэрх зөрхөөр амьдрахад туслах номлогч доктор Чарльз Стенлигийн хамттай нэвтрүүлэг сонсогч танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийг дахин сонсох хүсвэл Итгэл радио .com-ор зочлоорой. Бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл 8085 99 тэгтэг дугаард хандаарай.